Itong araw pong ito ay tinalaga ng, hindi ko alam po kung saan ang origin, but sige, makisali tayo. Anyway, it's a noble day to give respect, remember, at dakilain ang mga ina ng tahanan. Sinong mga ina dito? Napakahalaga ang ginagampanan ng isang ina sa buhay ng isang tao. Agree? I think it's pinakamahalaga sa mundo. The role of a mother in the life of a child. Kaya po, marapat lamang na bigyan ng halaga at bigyan ng respeto at pagdakila ang mga nanay. Sabi po sa Bible, sa Psalm 127, verse 3, sa awit 127, 127, verse 3, kaloob ng Panginoon itong ating mga bata, ang ganitong mga supling ay tunay na pagpapala. Children are a gift from the Lord, they are a reward from Him. So, ang motherhood o ang pagiging ina ay isang pagpapala na galing sa Diyos. Amen? Sinasabi niya, ang mga bata ay pagpapala. So, ang that means, ang pagiging ina ay isang kaloob ng Diyos at binigyan siya ng pagpapala ng Diyos. At ito nga ay ang mga supling, yung mga bata. Ang Bible naman po ay nagsasabi ng, kinoconfirm yung mga nararamdaman o nararanasan ng mga nanay, mga kababaihan na nagkakaroon ng anak. Sinasabi sa Bible ang hirap, kahirapan ng childbearing, yung pagpanganak. Of course, hindi naramdaman to ng mga kalalakihan, pero ito po ay sobra po ang dinadanas ng isang babae sa kanyang panganganak. Ito po ay nag-umpisa sa Genesis pa lang, binigay po ito bilang isa sa mga sumpa or mga isa sa mga punishment, no? Kaparusahan na binigay ng Diyos nung si Adan at si Eva ay nagkasala. At sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 3. Sa umpisa pa lang po. Genesis chapter 3 verse 16. Ito pong chapter na ito ay ang kung saan nagkaroon ng kasalanan si Adan at si Eva. Nagkasala ang tao at binigyan ng kaparusahan or binigyan ng sumpa ng Diyos. At ang kasama po dito sa kaparusahan ay ang verse 16. Ang sabi po ng Panginoon mismo, ito ay galing sa Diyos, sa babae na may ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan, lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. No? So, nandiyan po, nakatala yan, the difficulty of childbearing. Then he said to the woman, I will sharpen the pain of your pregnancy, and in pain you will give birth. Tapos, may mga references po dito sa Bible, like in John 16:21, na may reference po dyan na kung gaano kahirap ang pagpanganak, binigyan ng it's just a parang analogy, no, a reference ng Panginoon, John 16:21. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya ay nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap, siya ay nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. No? Ganun din po sa Isaiah 13:8, binanggit din yan na ang kahirapan ng babae sa panganganak. No? And so, mabuti nga sa mga panahon na ito ay naririnig ko na yung style ng panganganak ngayon ay may oportunidad or may pagkakataon ang mga ama ng tahanan, yung mga lalaki na sinasamahan nila kahit paano, no? Yung nanay habang nanganganak, they share in the difficulty, pero syempre hindi sila yung nakakaramdam ng sakit, kaya ibang-iba pa rin, but of course the moral support is very important. But yun po ang nararamdaman ng isang ina, no? Kung hindi pa ninyo na-realize ito, yung mga kabataan lalong-lalo na, ito po ang dinanas ng inyong nanay sa pagluwal sa inyo or sa atin lahat. Lahat tayo ay may nanay. Amen? Sino dito ang walang nanay? Sino dito yung parang singaw na lang, na lumitaw na lang bigla sa mundong ito? Lahat tayo ay may nanay. Yung iba, wala na. Yung iba, wala dito. Nasa ibang bansa. But everybody has a mother. And this is the time to remember and honor our mother, whether alive or not. And so, ganun po. Diyan pa lang sa pagluwal ng bata, we already appreciate our mothers. Amen? At kayo rin ang mga daddy, appreciate your wives, no? Na dinadaanan, siyam na buwan na daladala ang bata sa sinapupunan. Hindi po biro yan. Yung paglilihi, tapos yung pagdaladala ng bata sa for 9 months, masyado pong mabigat yan. Napakahirap po ng dinadaanan ng isang nanay. It is part of the curse to the woman. And everybody should appreciate that. So mga daddy, appreciate your wives for giving you children. Amen? Ang asawa ko lang ang nag-amen. What about the rest? Thank you, daddy. Oh, dads, appreciate your wives. Amen? For giving you children. Children are a gift from the Lord, sabi nga ng Panginoon. At dahil sa kanilang paghirap, nagkaroon ka ng anak, no? And sa Bible po, may mga salaysay tungkol sa mga experience ng mga nanay. I would like to zero in on isang salaysay dito tungkol sa ito po ay ang nanay ni Moses. Let us go to Exodus chapter 6. Exodus chapter 6. Exodus chapter 2. I'm sorry. Kung maalala natin, sa buong Genesis, nandyan ang salaysay ni Abraham at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga apo. Amen? Tapos po, ang buong Israel ay napunta sa Egypt. Sila ay naging, dahil sa taggutom, sila ay, ang mga anak ni Jacob ay pumunta sa Egypt, kung saan ang kanilang kapatid na si Joseph ay isang overseer or pangalawa sa paraon ng mga panahon na yon, at nagkaroon sila ng pagpapala. Pagkatapos po, dumaan ang ilang daang taon, ang mga Israelita ay naiwan sa Egypt at namatay na siyempre si Joseph, namatay na yung Pharaoh na kaibigan or nagkupkup kay Joseph at saka mga Israelita. Nag-iba-iba na ang mga paraon hanggang sa dumami ng dumami ang mga Israelita at natakot ang paraon na baka mamaya eh mas marami pa sila kaysa sa mga taga-Egypt. So nagkaroon ng panukala ang paraon na papatayin ang mga sanggol na lalaki or yung mga Hebreo, no, yung mga hindi Israelita ang tawag sa kanila, ng mga Hebrews, na dapat matigil na ang pagdami ng mga bata, yung mga anak ng mga Hebrews na yan, sabi nga nun. Dapat tumigil na. Ang population nila ay sobrang dumadami. And so in Exodus chapter 1 verse 22. Exodus chapter 1 verse 22. Iniutos naman ng Paraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at bayaan lamang mabuhay ang mga babae, no? So syempre ang mga lalaki kasi ang sa pamamagitan ng mga lalaki nagkakaroon ng mga bata, mga anak, no? Kaya ang sabi ay ihulog, in other words, patayin, no? Itapon sa ilog. So yun po ang panukala, ang kautusan ng Paraon. Chapter 2, verse 1. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata, kaya tatlong buwang itinago ng ina. And so, makikita po natin dito, in spite of the executive order of the Pharaoh, eh, nagkaroon ng anak itong dalawa mag-asawa at napakaganda, tinago ng ina ng 3 months, no? 3 buwan. Hindi ko alam kung paano niya tinago, pero napakalakas po ng loob niya na suwayin ang kautusan ng Paraon at itago yung kanyang anak. Nang hindi na ito maaring itago pa, verse 3, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. So of course, ang pinag-uusapan po dito ay si Moses. Amen? At ang kanyang nanay, ay ang pangalan ng nanay niya ay si Jochabed. Makikita po yan sa Exodus 6:20 na nakalagay po dyan na Exodus chapter 6 verse 20 na pangasawa ni Amram si Jochabed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Yun, no? So ang pangalan ng nanay ni Moses ay si Jochabed at dito po makikita natin ang sobrang pagmamahal ni Jochabed sa kanyang anak. Ang pangalang Moses ay, ito po ay binigay na ng prinsesa ng Paraon. Kasi pag tinuloy natin ang istorya, ay ituloy na nga natin. Verse 5, maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Paraon, natanaw niya ang basket, kaya't ito ay ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Please remember, anak ito ng Pharaoh, no? Anak ng Pharaoh, princess ito. So siya ang nakakuha ng basket kung saan naroon ang baby. 3-month-old na baby. Napakaganda ang sabi dito. Or napakapogi ng bata, no? And nakita niya nalulutang-lutang doon sa ilog, may talahiban at napadpad doon sa malapit sa palasyo ng Paraon at nakita ito ng katulong ng prinsesa ng Paraon at kinuha niya. At sinabi nga, ito'y anak ng isang Hebrea. Remember, ang mga Hebrews noon ay slaves. No? Slaves po sila noon. So, nasa kamay ngayon ng isang prinsesa, ang isang bata na slave. Galing doon sa lipi ng mga Hebrea. No? Ng Hebrews o ng mga slaves during that time. So praise the Lord na binigyan ng naawa ang prinsesa dito sa bata. At ang kapatid naman ni Moses ay sinundan niya. Hindi naman po nakalagay sa Bible kung intutusan siya ng kanyang ina. Pero ang sinabi lang dito, sinubaybayan niya, tinignan niya kung saan mapupunta yung kapatid niya. Of course, ang we assume that this sister is Miriam because Aaron and Miriam are siblings at si Aaron at si Moses ay magkapatid. So, syempre, kapatid din siya ni Moses. And so, binigyan ng Diyos ng katalinuhan itong bata at kalakasan ng loob, di ba? Boldness. Na nung makita niya na kinuha nung katulong ng prinsesa yung basket at binigay sa prinsesa, lumapit siya, ha? Isang slave po ito, ha? Remember, this is a bata ito na galing doon sa lipi ng mga slaves. Lumakas, malakas ang loob niya, at I'm sure it was the Lord who was leading her. Verse 7, ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreyang mag-aalaga sa batang yan. Tapos sabi naman ng prinsesa, sige, ihanap mo ako. Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Ayan. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang batang ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya itinuring na anak nito. Sinabi niya, napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. No? Moses, or lifted up from the water. So, yun pong istorya na ni Moses. Siya ay tinago muna ng ina at pinakawalan sa ilog. At praise God, ang ina rin ang nag-alaga. Amen? Napakagandang istorya. Palakpakan natin ang Lord for this story. Makikita po natin dito na katulad po ni Jochebed, ang isang nanay, hindi po basta-basta ang pakawalan ng kanyang anak. Siguro sobrang hinagpis niya noon na papatayin, mawawala ang kanyang anak na lalaki. And so, binigyan po siya ng ganyang klaseng katalinuhan or wisdom ng Panginoon. Madalas po sa ating buhay, pagka may mga imposible na, no, na haharap natin na imposibleng bagay sa ating buhay, gumawa lang tayo ng isang bagay na kahit na sa tingin natin maliit na bagay lang, and then trust the Lord for the rest. Amen? Gumawa lang tayo ng isang hakbang. Ibigay natin sa Lord itong hakbang na ito, and then trust the Lord that He will do the rest. Do everything in faith. And isa pang leksyon na nakita ko nga dito, huwag lang nating tanggapin na lang ang isang sitwasyon na yun na yun, wala nang pag-asa, wala nang magagawa. Laging may magagawa. At laging humingi tayo sa Lord ng tulong at bibigyan niya tayo ng katalinuhan kung ano ang gagawin. Amen? Ito namang kapatid niya na si Miriam nga ay sobra ang pagmamahal sa kanyang brother. At nagkaroon nga siya ng kalakasan ng loob na lapitan ang prinsesa. And so that's one of a very good example of how a mother cares and protects a child. Now, ano po ang mga duties ng isang mother? O moms, mothers, are you listening? Ano ba ang sinasabi sa Bible? Ang mga duties ng mga mothers, of course, unang-una ay mahalin ang kanilang mga anak. No? Huwag po natin itakwil. Nakakalungkot yung mga ibang iniiwan ang kanilang mga anak sa pintuan ng mga gusali, pero we don't condemn the mother. Of course, meron siyang dahilan dyan sa mga, ang importante ay hindi niya tinapon ang bata. And katulad po itong si Jochebed nga, isang example na kung paano niya minahal ng husto ang kanyang anak, no? Na hindi niya basta-basta pinakawalan. May isa rin pong istorya or salaysay sa Bible na tungkol sa, alam ko, alam karamihan sa atin, alam ito yung tungkol sa dalawang nanay o dalawang babae na lumapit sa Haring Solomon. Di po ba? Na dito makita ang unang-unang pagpapakita ng katalinuhan na binigay ng Diyos kay Haring Solomon. May dalawang babae na lumapit sa kanya, may daladalang isang bata, isang sanggol. Ang sabi ng isang babae, sabi niya, ako po ay nagsilang ng isang, ito po ay mababasa sa 1 Kings chapter 3. No? Sabi niya, ako po ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki at ito ay buhay. Tapos sabi niya, itong isang kasama ko na babae, nagsilang din ng kanyang anak at magkasama sila sa isang tirahan. At sabi niya, ay nadaganan niya, nung siya ay natutulog, nadaganan niya ang kanyang anak at namatay. Pagkatapos, sabi niya, pinagpalit niya ang aming anak. Kaya nung ako ay gumising at papasusuhin ko na ang aking anak, nakita niya na patay na pala ang batang katabi ko. At sabi niya, yung batang yan na hawak-hawak na nila, no? Hindi ko alam kung sino may hawak noon, ito ang anak ko at inaangkin ng kabilang ng isang nanay. Sabi naman ng nanay, hindi mo anak yan, ang anak mo ay patay na. So, nag-aagawan sila, pinag-aagawan nila yung bata. At ito nga po ang katalinuhan na binigay kay Solomon. Sabi niya sa kanyang utusan, sabi niya, magdala ka dito ng isang tabak. At sabi niya, o sige, para wala na kayong away, sabi ganun, hahatiin natin ang bata para pareho kayong may parte ng bata. Ang isang parte bibigay ko sa dito sa isang babae, ang isang parte ay dito sa isang babae. Sabi ni Solomon. Tapos po, yung pinakananay, yung isang babae, nag-object. Sabi niya, huwag po. Huwag ninyong patayin ang bata, sabi niya. Ibigay niyo na lang sa kanya. Huwag niyo lang patayin. Okay na sa aking mawala ako ng anak, huwag lang mamatay yung batang yan. Sabi naman ng isang babae, sige po, hatiin niyo na lang nga para pareho kaming mawalan ng anak. Di ba? So, anong sabi ni Solomon? O sige, ibigay ang bata dito sa babaeng ayaw niya ipapatay ang bata. Siya ang tunay na ina. Amen? Yon ang katalinuhan. Yun ang sinasabi madalas na Solomonic decision. At makikita dyan yung pagmamahal ng ina. Hindi po niya maatim, syempre, na papatayin ang kanyang anak. Diyan makikita yung pagmamahal. To love of a mother. Willing siyang ibigay na lang, huwag lang patayin ang kanyang anak. And so, one of the duties, to love your children. Ang susunod po ay, of course, to comfort and to care for the children. Binanggit ito or may alluded to dito sa Isaiah 66:13 nakalagay, I will comfort you there in Jerusalem as a mother comforts her child. No? So, si Lord po ang nagsasabi dito na hinahambing niya ang comfort na ibibigay niya sa mga Israelita pag sila ay nasa Jerusalem na inihahambing niya sa comfort na binibigay ng isang nanay sa kanyang anak. 1 Thessalonians 2:7, we were like a mother feeding and caring for her own children. So, ito po ang mga verses na nagsasabi nga o sinasabi ni Lord na the mother comforts the children. Ang mga bata eh nakakakuha po sila ng sobrang comfort, lalong-lalo na kung siguro sa mga sanggol, lalong-lalo na no, kung masakit ang kanilang may nararamdaman silang masakit sa kanilang katawan or hungry or what, yakapin ng isang nanay ang isang sanggol, nakakakuha po sila ng sobrang comfort, tumatahimik ang bata. Amen. Pero kahit na lumalaki na ang bata, no, kung ano man ang dinadaanan niya, ang nanay ang nandyan lagi para magbigay sa kanya ng comfort. Caring, of course, caring. Ha? Ang nanay ang nagdadala, ang bibigay ng gatas, nagpapakain, at in general, ito, no? Of course, may mga exception na mas yung tatay ang gumagawa, but in general, ang nanay po ang gumagawa nito. And, of course, the another one is the mother protects the children. Katulad ng ginawa ni Jochebed, di ba? Tinago niya ang kanyang sanggol ng 3 buwan. Binigyan din niya ng halaga sa Hebrews 11:23. Hebrews 11 is a chapter on faith. At binanggit din diyan na ang kanyang nanay nga ay hindi natakot na i-disobey ang command ng paraon. And she did everything by faith. Tinago niya ang kanyang anak. So, protection ng mga bata. Usually, of course, hindi ko sinasabing wala rin sa mga daddy, pero I'm talking about the moms. You will have your day, mga daddy, later. Pero sa ngayon, we're talking about the mothers. Kung alam lang ng sino ditong nakaranas na hindi ka makatulog hanggat hindi mo makitang nasa bahay ng anak mo. Amen. Mga nanay. Pagka alas 10, alas 11, wala pa ang anak mo. Can you imagine that, ha? Na nasa labas ang anak mo. Hindi ka mapakali, syempre. Kahit nagpaalam pa yan na pupunta sa party, merong pupuntahang whatever, di ba? Hindi ka makakatulog, hindi ka mapakali hanggat hindi mo makitang nandiyan na ang anak mo. Lalong-lalo na kung alas 12, launa, alas 2, wala pa. Gusto mo nang tumawag ng pulis. Mabuti ngayon may mga cellphones. Meron ako experience noon, ang cellphone pala naiwan naman sa kotse. So ring, naku, lalo na, gusto ko nang tumawag ng alas 2 na, wala pa. Yung pala naiwan sa, ha? Kung minsan may disadvantage din ang cellphone Dahil cannot be reached. Oh my God, so paano yan? Hindi daw yayaman. Cannot be reached. Cannot be rich. Yun pala, talagang pinatay. So, mga kabataan na naritong nakikinig, huwag nating bigyan ng ganyang klaseng worry ang ating mga nanay. Hindi po madali yan. It's sobra po yan sa puso ng isang nanay na wala pa matagal. Matagal na dapat na nasa bahay ang anak, tapos wala pa, tapos hindi niya makausap, hindi alam kung nasaan, di ba? So, that's inherent, no? Kasama po yan, that's part of being a mother. Tapos, pagdating ng bata, sasabihin na, kayo naman, masyado naman kayong nag-worry. Ang sagot naman dyan, naririnig ko ang aso nga, hinahanap, ikaw pa. Ang aso nga na nawawala. Pero no, seriously, please be sensitive to your moms. Lalong-lalo na kung ang mga nanay nyo ay medyo may high blood or you know, things like that. No, don't give that kind of worry. Huh? Amen? Amen? Mga kabataan, magsabi ka. Kung nasaan ka, mayat maya, mag-location. Nandito na ako sa train, no? Malapit na ako dyan. That will give comfort. Really, no? Seriously. Because it is inherent, as I said, no? Kasama yan sa pagiging nanay. Ang pagiging protective. Protective. But talking of protection, sa mga panahon ngayon, no? Bukod sa physical na ganyang klaseng protection na gusto ng mga nanay, I would like to exhort and to encourage mga nanay sa mga panahon na ito, hindi lang po ganyang klaseng protection ang ibigay natin sa ating mga anak. May mas mahalagang protection na dapat nating ibigay sa ating mga bata. Kasi po, ito ang sinasabi ko madalas sa mga camps na pinagdaanan natin. Si Satanas ay gustong lapain, sirain ang ating mga bata. At ang tira po niya ay dito sa mind. Dito sa mind. Amen? Mind, saka sa, siyempre sa visuals. And so kung gusto niyong protektuhan ang iyong mga bata, okay nga, masaya kayo na nakauwi na ang bata. Pero anong klaseng basura ang nasagap ng batang yan along the way, no? So I would like to ask you, please be sensitive, mga magulang. I'm not talking to the moms only now, but especially to both of you, the parents. Please be sensitive. Iba na po ang panahon ngayon. Kung dati sa panahon ko nga, o sa mga panahon namin nila Pastor Vic, ang pinag-iisipan lang nga namin ay makarating, no? Hindi makidnap yung bata, hindi maaksidente, makarating ng mahusay sa bahay. And then within the confines of the home, syempre, may assurance ka ng security, no? Pero sa ngayon, mga kapatid, iba na po ang labanan ngayon. Protektuhan natin ang mga bata sa mga ginagawa ng diablo sa kanilang buhay. Maging sensitive tayo, manmanan natin kung anong nangyayari sa kanila. For example po, anong klaseng pinapasok nila sa isipan nila sa pamamagitan ng television? Di ba? Protect the minds of your children. Especially yung mga sanggol ngayon, yung mga growing children. Protect their minds from destruction. From the destructive ways of the devil that tries to destroy your child. Hindi nga sila madidestroy physically, but destroyed ang emotions nila, destroyed ang kanilang pag-iisip. Bakit? Kung madalas ipatayan ang nakikita nila sa TV or sa mga movies, dadali nyo sa mga movies na sobrang violence, patayan, di ba? That will corrupt the minds of the children. Akala nila natural yan. Kaya tingnan nyo ngayon, lalong-lalo sa Amerika, di ba? Ang dami mga bata na madali lang magbaril ng kapwa nila mga bata. Akala nila natural yun eh. Normal, di ba? So protect them. Don't allow them to be exposed sa mga ganito bata. Narinig ko minsan si Rafa, maliit pa, sabi niya, bad, it's bad. Yung nakikita niyo sa TV. Barilan. Di ba? So kung tayo mga adults, nanonood kayo ng TV, ewan ko ba kung ba't ang mga teleserye ngayon ay parang hindi magandang panoorin kung walang barilan. Kung walang patayan. Di ba? I don't know, but nilalagay nila yan dyan. Mga wholesome stories kuminsan ang umpisa, tapos papunta na sa barilan, kidnapan, utakan, you know? Di ba? Another thing is adultery. Di ba? Parang napaka-normal. Hindi masarap ang isang istorya kung walang adultery. Yung agawan ng asawa, tapos magpatayan. Di ba? Normal ba yan? Tama ba yan na yan ang ilagay natin sa isipan ng mga bata? Please be sensitive. Kung gustong-gusto niyong manood, although of course, mga adults, adult na tayo, pero hindi rin dapat nagpapinade-destroy natin ang ating minds. But if you watch your TV na ganyan, huwag niyong pabayaan na nandyan ang mga anak niyo. Kaya di ba may nakalagay na parental guidance. Nakakita ko minsan sa TV, parental guidance. So are you doing it? No? Are you guiding your children? Pag nandyan sila, tapos mga patayan o ang pinag-uusapan mga malalaswa ang naririnig, di ba? Mga kabaklaan na nandyan, na tawanan ng tawanan, parang naging normal na lang, di ba? We are not condemning the homosexuals, but the children should know that this is not normal and that this is not, hindi ito ordained ng Diyos na maging homosexuals yung mga tao. Dapat i-pray natin sila, and kung may kilala kayong mga homosexual, sabihan ninyo na huwag silang tumigil dyan sa estado na yan. May deliverance sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pwede silang umalis dyan. That should not be their world. If you love a person who is homosexual, if you love a person that is a homosexual, pray for him to be delivered. Sabihan niyong huwag siyang parang kontento na maging ganyan na lang, dahil pwede siyang umalis dyan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Amen? But what I'm saying is, akala ng mga bata, mga normal yung mga ganyang nangyayari, don't expose them sa ganyan, mga parents. Amen? Pinoprotektohan natin ang mga bata, but we are careless where these are concerned. At lalo na ngayon, sobra ngayon sa internet, sobra ngayon ang computer. Manmanan ninyo ang mga kabataan. I tell you, my dear parents, iba na ang takbo ng panahon ngayon. Marami na, mas maraming alam ang mga anak nyo kaysa sa inyo. Don't allow this to happen to our children. The devil wants to destroy the children. The children and the youth. Let us not allow the devil to do that. Amen? And it starts in your homes. Nag-umpisa yan sa mga, I mean, ang responsible dyan ay ang kayo mga magulang. Diba? So, huwag nating pabayaan. Do something. Kung napapansin nyo na masyado nang nagugumon sa computers, internet games, yung mga anak nyo, do something. And I give you the blessing to whip your children. Sabi sa Bible, spoil the child. Amen? Amen? Children, are you listening? Binibigyan ko ng lisensya yung mga parents nyo na paluin kayo. Pag hindi kayo sumunod. Dahil para sa kapakanan nyo yan. Anong basura ang nasasagap nyo? Do you agree? Nasabi ng mga parents, hindi ko naman naintindihan kasi yung computer, it's internet na yan eh. Ngayon pinaiintindi ko na sa iyo. Ang lalaswa ng nakukuha nila dyan. Ang sasama na nakukuha nila dyan. Of course, hindi ito, there are exceptions, di ba? Ginagamit naman ang internet sa pag-research. Ginagamit yan, maraming bagay ang nakukuha dyan, di ba? Kaya ang sinasabi ko lang manmanan ninyo ang inyong mga anak. At huwag nyo silang pabayaan lang na kung ano-ano ang ginagawa nila. Protect them against bad company. Isa pa yun. Tingnan ninyo kung sino mga barkada nila. Who they are going out with. Kung mga drug addicts yan, kung mga lasenggo yan, kung mga bakla yan, don't tell me wala kang gagawin. Diba? Before it's too late. Nakita mo na later, naku, ba't nagkakaganito yung anak ko, etc., etc. May mga symptoms na nakikita mo, wala ka pa rin ginagawa. So, being protective from a mother's point of view and of course from the daddies who are here, protect the minds of our children. Amen? Protect their minds. Protect their emotions. Marami mga kabataan ngayon na hindi nila kaya yung mga nangyayari sa kanila and they do a lot of may mga hindi mga maganda ang mga ginagawa nila. Protect your children from immoralities. Protect your children from fornication. In other words, huwag tayong magbulag-bulagan at parang okay lang na may kinakain ng anak mo, umuwi, natutulog, o pumapasok, no? Na hindi mo pinakikialaman kung ano ang kanyang ginagawa. Di ba? Amen? Pakialaman mo. Protect them from immoralities, from fornication, because that will bring them to hell. You don't want your children to go to hell. You don't want your children to be destroyed by the evil one. And so I'm giving you these exhortations. Amen. Now another duty of a mother, of course, is to educate the children. Hindi lang po ito yung padala sa eskwelahan. Of course, that is the duty of the parents to send your children to school, to give them education. Pero yung educate na sinasabi natin ay yung pangangaral na nanggagaling dapat sa nanay, nanggagaling sa bahay. Pangangaral. Makikita natin sa Proverbs. Proverbs chapter 1, that's in Kawikaan. Proverbs chapter 1 verse 8. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipawalang bahala ang turo ng iyong ina. You know? So ang tanong, may tinuturo ba ang ina? May aral ba na binibigay ang ama? Idadamay ko ng ama. So, also in chapter 31 of Proverbs, chapter 31 verse 1, ito ang mga payo ng ina ni Lemuel na hari ng Masa. No? So, mga payo ito ng ina. Education or mga pagtuturo. Verse 26 also of chapter 31. ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. No? Ito ang, this is about the virtuous woman. So, tungkol ito sa nanay. Inuulit ko po na ang pinakaunang responsable sa pagtuturo sa mga bata ay sa bahay, sa tahanan. Ito po ay sa pamamagitan ng mga magulang. Especially the mother, because the mother is supposed to be always at home, no? Siya yung nasa bahay, siya yung laging more than the father. Kung ang typical na pamilya, syempre, di ba? Ang tatay ang nagtatrabaho, ang nanay ang nandyan, nag-aalaga sa mga bata. Kaya mas maraming oras ang nanay sa bata. Huwag po sana nating pabayaan lang sa mga yaya natin ang pangangaral, no? Pangangaral sa mga anak natin. Of course, the yayas are very, very helpful. Kailangan sila. Pero sa pangangaral, the mother should come in. At ang pangangaral po ay hindi lang sa salita. Mga kapatid, sana po makita ng mga bata na modelo natin. Modelo, ginagawa natin ang ating pinangangaral. Halimbawa, ipapangaral mo na maging giver, di ba? Magbigay sa mga mahirap, magbigay sa mga nangangailangan ng tulong. So, siyempre, bibigay natin yung mga values na yan sa ating mga bata. Pero kung tayo naman mismo nakikita nila kung ano ang ugali natin pag may lumalapit na pulubi o may mga kamag-anak na dumarating na humingi ng tulong, nakikita nila kung ano ang reaction mo, anong ugali mo, di ba? So, salungat sa iyong mga pangaral. Kailangang i-model natin, maging example tayo sa mga bata. Amen? Maging example tayo sa mga tinuturo natin sa kanila. Kung nakababad naman tayo sa mga masasama nga na mga pinanonood natin at nakikita yan ng mga bata, kung talagang gusto mong gawin yan, huwag mong ipakita sa mga bata. Huwag mong ipakita o huwag niyong iparinig na nagsisigawan kayo mag-asawa. Nag-aaway kayo, hindi nawawala ako minsan ang pag-aaway, pero huwag niyong gawing modelo at nakikita yan ng mga anak niyo. Paglaki niyan, alam niyo, paglaki ng bata, lagi niyang iniisip kung ano yung nakikita niya sa mga magulang niya. Agree? Ganun lagi eh. No, naaalala ko, ginagawa ng tatay ko, ganito eh. Sana yung mga good things ang maalala niya, di ba? Pero kung lagi niyang nakikita yung mga negative, ganun din ang gagawin niya. Ganun ginagawa nun ng parents ko eh. So we educate them by example. Dito po sa ating bansa, madalas nating ito, lalo na itong election, no? Naririnig natin, kailangang mabago ang ating bayan. Kailangang mabago. Amen. Pero naniniwala po ako na napakahirap baguhin ang ating bansa hanggat hindi nagbabago ang values ng mga tao na that compose a nation. Ang ating bansa, we compose our nation. Amen? Tayo mga tao, isang grupo, then we have our nation. So kung hindi nagbabago ang values natin, the moral values, ang value natin tungkol sa pera, for example, di ba? Kung hindi nagbabago yan, kung hanggang ngayon ay humihingi pa rin tayo sa mga kandidato, nagpapabili pa rin tayo ng ating mga boto, kung tinitingnan pa rin natin, sinasamba pa rin natin ang gold, yung sa 500, pera pa rin ang ating sinasamba, di ba? Hindi nagbabago ang ating values, so how do we expect our nation to change? Amen? So kung medyo hirap na sa mga olds ngayon na magbago, umpisa na natin sa mga bata. Umpisa na natin sa young generations. Amen? Amen! Umpisa na natin dyan sa mga anak natin ngayon, mga maliliit. May pag-asa pa ang ating bayan. Amen? The values have to change. loving for one another, respect for life, for example. Respeto sa buhay. Hindi yung nag-away lang ay baril na kagad at patay. Diba? Wala nang halaga ang buhay. Sa kikita na lang natin sa dyaryo, nakabulagta, ilang patay, paano, anong reaction natin? Titingnan natin, anong nangyari dyan? Saan ba yan? One of those things. Diba? Siguro mga 20 years ago, parang nanginginig ang tao pag, naku, my God, ano nangyari dyan? Kawawa naman, bakit namatay? Anong, para bang sobrang reaction natin? Pero ngayon, di ba? Ordinary na lang. Isang patay, Nayayanig lang tayo kung 53 na ang namasaker. Pero yung mga ano dyan, di ba? Yung value sa buhay, nawawala. So, kailan natin umpisahan yan, di ba? Mahirap na ngayon sa mga seniors na katulad ko. Ang pagbabago. Pero may pag-asa, umpisa natin sa mga anak natin. Amen? Umpisa na sa mga bata. And not only, of course, for our nation, for the sake of the young people. Let's protect them and change their values habang bata pa. And so, women, sabi nga dito sa, balik tayo sa Proverbs chapter 31, verse 30 says, magdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot kay Yahweh ay pupurihin ng balana. Amen? Charm is defective, beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. May takot ba tayo sa Diyos? Lahat tayo, mga born again, si Jesus ang nakatira sa ating puso. Bigyan po natin ng first priority, of course, ang ating spiritual na buhay. Mga mamis, kailangan po natin ang Panginoon bilang mga mami para natin masagawa ang pinagagawa sa atin ng Lord para sa ating mga anak. Kaya mga mamis, be filled with the Spirit always. Amen? We need the Holy Spirit. Anong ituturo mo sa iyong anak kung hindi ka puspos ng Espiritu Santo? Anong ituturo mo sa iyong anak kung hindi mo alam ang sinasabi ng Lord sa Biblia? Anong values ang ibibigay mo sa kanila kung ikaw mismo hindi mo alam? So unahin po natin, let us, ang ating spiritual na buhay, ayusin po natin sa Panginoon. At dito papasok yung ating priorities, especially for this year, yung ating tatlong C. So first is communion. For all the moms, magbigay po tayo ng oras sa Panginoon. If you are not doing it yet, please start doing it. Magbigay tayo ng oras, magkaroon tayo ng mas closer na pagkakilala sa Diyos. Closer communion with our God. Merong isang nanay na nagsabi noon kay I think it was Pastor Rocky or ako, I forgot na po. Ang sinasabi nang na paano po ako magko-quiet time? At sinabi niya ang kanyang schedule for the day. Pagising ko po sa umaga, inaayos ko yung baon ng aking mga anak, inaayos ko yung kanilang uniform, pinaghahanda ko sila sa pagpasok. Pagkatapos po, breakfast, no? Pakakainin ko sila, paliliguan ko sila. Pagkatapos po, itatakbo ko sila dadaling ko sila sa paaralan. Traffic. Pagbalik ko po, dadana ko sa palengke. Magluluto ako, maglalaba ako. Pagkatapos kong kumain, oras na para sunduin ko sila. So pupunta na naman ako, lalabas na naman ako, susunduin ko na naman yung mga bata. Pagdating ko sa hapon, pagod na ako, mamamlansya pa ako, maglalaba pa ako, mamamlansya pa ako. Maya-maya, darating na yung asawa ko, hindi pa ako nakaluto. Pagkatapos ng hapunan namin, napapagod na ako, may gagawin pa akong ganito, tutulungan ko pa sila sa homework nila, etc., etc. Paano pa ako makakapag-pray? O mga moms, nararanasan niyo yan? So anong solution dyan? Huwag ka na mag-pray. Isang tabi na lang ang Diyos. Tuloy-tuloy ang buhay. Hindi po. You can find the time. You can make the time. Kung mag-umpisa ka ng alas 6, dyan sa mga sinasabi mo, gumising ka po ng alas 5 at mag-quiet time ka muna. Ibigay mo unang-una sa Panginoon ang iyong oras, ang iyong araw. Amen? Makikita nyo po, yung sinasabi nyong ganyang sobrang busy, yung sinasabi nyong ganyang ganito mga problema, no, na napakagaan po the whole day kasi kasama mo ang Panginoon. Amen? Gagaan po. Makahanap ka ng oras. Gagaan ang mga problema mo. Mawawala yung pagod mo. The joy of the Lord is your strength. Kumuha ka muna ng lakas sa Panginoon, sa umpisa pa lang, bago ka mag-umpisa sa araw mo. Amen? Hindi po dahilan. Lalong-lalo na yung mga bata, huwag niyong idahilan na dahil sa kanila, hindi ko wala kang oras sa Diyos. Mga pagpapala po yan na galing sa Panginoon. At hindi yan ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Do it first thing in the morning. Spend 30 minutes in the Word. Mag-worship ka sa Panginoon. Be filled with the Spirit of God. And then go. Do your thing during the day. Tuloy-tuloy mong kausap ang Panginoon. And so, communion with God, that's very important. Huwag po nating kalimutan yan. And then of course, yung ating Christ-likeness, ating character, tuloy-tuloy tayo sa fruit of the Spirit, magpatulong tayo sa Lord kung paano tayo lumago sa pagmamahal, sa self-control, sa temperance, sa goodness, sa faith, the 9 gifts of the Spirit. And of course, kung ano po, lahat ng pwede nating oportunidad na makapag-share tayo sa iba. Let us do the Great Commission. And very important po sa mga araw na ito, mga kapatid, is the intercession. Spiritual warfare. Matuto na tayo kung paano lumaban sa Diablo. We have entered into a season. End times na po. Spiritual warfare is the name of the game. Sa mga panahon na ito, sobra po ang ginagawa ng Diablo. Hindi na po tayo pwedeng nakaupo lang at manood kung anong ginagawa niya sa buhay natin. We have to fight, and we can only fight that or fight him through our knees. Lumuhod tayo sa Lord. Sino dito ang niluluhod sa Lord ang kanilang mga anak? Reklamo tayo ng reklamo tungkol sa ating mga anak, ang kanilang mga ugali, ganito, ganon. Dinadasal mo ba siya? Meron ganong isang parent na nagsabi sa akin, Pastor Lucy, mukhang yun ang kulang sa akin. Hindi ko dinadasal ang anak ko. Kailangan mong i-fasting yung anak mo. Kailangan mong iluhod sa loob. Sino ang gagawa niyan, mga mamis? Sino ang gagawa niyan? Yung iyong leader? Yung iyong pastor? We can do that. Pero ang unang responsible, kayo, mga nanay. Amen? Iiyak mo sa Lord ang iyong anak. Kahit sanggol pa yan, kahit bata pang anak mo, lagi mong itaas sa Panginoon ang iyong anak. Kasi maraming bagay na hindi natin kayang gawin o lahat hindi natin kayang gawin kung wala ang Panginoon. Si Lord lang makakapagbago sa kanila. Si Lord lang makakapaghubog sa kanila. We cannot see their future, but the Lord can see their future. So if you love your child, lagi mong idulog sa Panginoon ang iyong anak. Noon ko pa, may mga sinasabi ako dito noon na bata pa lang. Yan si Patrick, for example. I-pray nyo na sa Lord ang kanyang magiging asawa later on. Na Lord, ang mapapangasawa ng anak ko ay isang God-fearing woman, isang babae na born again. Huwag mo siyang ilihis, Panginoon. I'm not kidding. Bata pa lang yung mga anak, yung future nila, hingi mo na sa Lord. Kailan mo gagawin yan? Kung, lalo na yung mga girls, kailan mo hihingi yan kung kumikirengking na siya? Kailan mo hihingi yan kung lumalapit na sa'yo at sabi na sa'yo, tatay, buntis ako? Diba? When are you going to start praying for your child? Protect, Lord, protektuhan mo itong bata ito. Alam niyo ba na 10-year-old ngayon ay nabubuntis na? Dati nga sa youth camp, dati sa mga camps, laging kasama sa camps ang topic na tungkol sa premarital sex, tungkol sa sexual immoralities. Dati sinasabi ko sa mga, pag nagka-camp kami na, hinahinay lang sa topic na yan kasi maraming mga bata. Meron dito na mga kagagraduate lang, mga 13-year-old, kagagaling lang sa children. Baka naman masyak sa topic natin. Dati yun. Ngayon, sinasabi ko sa kanila, sabihin natin lahat, sexual immorality. Sabihin natin fornication. Sabihin natin premarital sex. Bakit? Mas marami pang alam yung mga batang yan. Ngayon. Kaysa sa mga nagtuturo. Ayan, si Brother Junel, nasyak sa grupo hawak-hawak niya. May isang grupo na, this is not in Metro Manila, praise, well, hindi naman praise God, pero nakakalungkot. Dahil siyempre, kahit sa probinsya, it's part of our spiritual family. Ano yung hawak-hawak mo, Brother Junel? Siyempre, mga lalaki, no? Very young. The youngest sa grupo ng camp. Ilan yon? Anim? Ilan sila? Anim. Isa lang sa kanila ang nagsabing virgin pa siya. Guys, ha? Mga lalaki to. Can you imagine? These are young boys. At yung isang yon, yung napagdiskitahan ko, nasabi ko, uy, alam ba ng nanay mo na nandito ka, baka pinabili ka lang ng suko. Talagang totoy na totoy yung itsura niya. Pero all the others, yung isa ginawa niya with another guy. Anong edad ng mga yon? 13? 14? Iba ng panahon ngayon. Akala ninyo, mga magulang, spiritual warfare. It's spiritual warfare. The devil wants to steal, kill, and destroy the children. The young people. How? The mind. How? Lust of the eyes. Lust of the flesh. Pride of life. Pagandahan ng cellphone. Amen? So, how you need to intercede? How you need to pray? Idaan natin sa fasting. Idaan natin sa pagdadasal. Mga mommies, if you love your child that much, no, umpisahan mo na. Okay, and children, sino mga children dito? Of course, tayo lahat ay children, di ba? But I'm talking to, of course, lalong-lalo na sa mga younger children ngayon. What are your duties? Duties to your moms. Number one is, mga children na nag-camp, Ephesians. Nakalimutan nyo na, Ephesians 6, chapter 1, and verses 1 and 2. Obey, 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 obey. Sabihin mo mga youth, sabihin mo sa katabi mo, obey. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. O yan, yung mga nag-camp, narinig niyo ang testimony ni Brother Junel, ito ang ginamit niyang one of the verses kung bakit siya umunlad. ginalang niya ang kanyang mga magulang. Yun ang pangako, ikaw ay giginhawa. Sinong gusto rito guminhawa ang kanyang buhay? O kung maginhawa man, tuloy-tuloy na maginhawa. So, sundin, obey, honor your father and your mother. Inulit siya ng ilang beses ng Panginoong Jesus. Alam niyo ba, mga kabataan, sa Deuteronomy 21, ito, one of the laws of Moses, Deuteronomy 21, verse 18. Gusto kong mabasa ninyo ito. Oh, ito ang nasa puso ng Diyos, binigay niya ito kay Moses. Praise God that we are under the grace of the Lord Jesus Christ. Hindi na ito ganito ang ginagawa ngayon, pero ganito po dati ang law na binigay ng Lord. Deuteronomy 21 verse 18. Kung ang isang anak ay matigas ang ulo at ayaw makinig sa payo ng mga magulang, anong gagawin? Siya ilhin ng kanyang mga magulang sa pinto ang bayan at ihaharap sa matatanda, mga elders. Ang sasabihin nila, matigas ang ulo ng anak naming ito. Lagi kaming sinusuway at ayaw makinig sa amin. Siya ay lasenggo at nilulustay ang aming kayamanan. Pagkatapos, babatuhin siya ng taong bayan hanggang sa mamatay. Ganyan ang inyong gagawin sa masasamang tulad niya. Kung mabalita ito sa Israel, matatakot siya tumulad doon. Gusto kasi ni Lord noon ang buong Israel matanggal yung mga masasamang espiritu para hindi madamay ang lahat. No? Ganyan po katindi ang punishment ng Lord sa mga suwail na mga bata at hindi sumusunod sa payo ng kanilang mga magulang. So, obey your parents, honor your father and your mother. Paano po yung pag-o-honor? Kasama po dyan yung pag-respeto, no? Respetuhin natin ang ating mga magulang. Mga kabataan, you have no option. There is no other option for you. Ano mang klase yung mga magulang nyo, sinasabi ko yan every time sa camp. Lasenggo man ang tatay mo. Addict man ang tatay mo. Ang nanay mo ay ganito, ay ganon. Wala kang karapatan na maging suwail. Ang duty mo is to obey. Of course, kung pinagagawa sa iyo ay masama, hindi mo kailangang sundin. Pero i-pray mo sa Lord na mabago ang sinasabi ng parents mo kung masama ang pinagagawa sa iyo. But the rule is to honor and to obey. Kasama po dyan yung huwag niyong ipamalita sa iba ang tungkol sa mga parents nyo. Ha, mga bata? Huwag niyong pagkwentuhan ang parents nyo. Ang tatay ko, ganitong ginagawa. Ang nanay ko, ganitong ginagawa. That's dishonoring your parents. Of course, ito ang madalas na nangyayari, di ba? Sinasagot-sagot natin ang ating mga magulang. Kahit tayo mga adults, no? Mayroon pa tayong mga nanay, may mga magulang pa tayo. No? Hindi porket matanda na tayo, hindi porket may sarili ka ng kabuhayan, may sarili ka ng pamilya, ay sagot-sagutin mo na lang ng ganyan ang nanay mo. You have no right to do that. We have no right to disrespect our parents. Of course, lalo-lalo na yung sinisigawan natin. Meron niyang words sa Proverbs 23. Sinasabi doon, lalo-lalo na pagka matanda na, Proverbs 23 verse 22. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautap ng buhay, at huwag hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. You know? Huwag hahamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Meron kasi sa minsan na dahil matanda na ating nanay, di ba? Matanda na, so parang binabaliwala na natin, ulyanin na yan eh. Hindi na yan nakakaintindi, nakakainis na yan eh. Huh? Di ba? hindi na napipigilan ang kanyang ihi, kaya hindi na magandang amoy niyan. Eh. So, tinatabi na lang natin at sinisigaw-sigawan na lang natin at, di ba? Lalo na nga po, lalo na pag matanda ng ating mga magulang, matanda ng ating nanay, mas lalo na kailangan nila ang ating respeto at ang ating pagkalinga. Amen? Kailan pa po natin sasabihin sa ating mga nanay ang ating pagmamahal sa kanila pag nasa kabaong na sila? Kailan pa natin ipapakita ang ating pagmamahal sa ating mga ina? Konting kaligayahan lang, ibigay po natin. My mother is 88 years old. Kaya tuwing Pasko, umuwi po ako. Ang birthday niya ay December 26. So, kailangan pong ma-celebrate. As much as possible, I want to go home twice a year. Nasa probinsya po sila. So. At konting ano lang ng mama ko, konting sinasabi ng sister kong nandoon na nag-aalaga sa kanya na kailangan ng mama ko, ganito, ganon-ganon, konting hinaing niya. Praise God na may provision naman ng Lord, pinapadalan ko kaagad. Para bang ayokong dumating ang panahon na sasabihin kong magkano lang yun pinagkait ko sa nanay ko. Magkano lang yun, pwede namang ibigay. Hindi ko pa binigay, kaligayahan niya. Diba? Naglambing nga sa amin minsan. Bulok-bulok na raw yung aming bahay. So, sana naman daw, bago siya mawala, magkaroon siya, makakita siya ng, makita niya na bago naman yung aming bahay. Wala na kasi kami doon kaya hindi na namin masyadong inalagaan yung bahay. So, ako po ang nag-encourage sa mga kapatid ko, paggawan natin ng bahay ang mama. Magkaroon man lang siya ng kasiyahan, kaligayahan bago siya mawala. Kaya naman eh. Ang importante lang yung, you know, kung bibigyan mo lang ng halaga, yung paglalagyan mo ng pera. So, pinagawan po namin siya ng bahay at napakasaya po niya. Hindi po mabibili ng pera ang kasiyahan ng nanay. Amen? Itong, alam ko, syempre, 88, what, ano bang ma-expect namin dyan, di ba? Kung hanggang 100 siya, that's 12 years old lang. Matatagal po ang buhay namin eh. Kaya pasensya na kayo, matagal pa ako dito. Amen? Ang lola ko, 104 po namatay. Ang kanyang kapatid, 102. May isang auntie ako, kamamatay lang, nasa 92. Kaya ang mother ko, 88. Matagal pa yan, pero kahit na, di ba? Maiksi pa rin yung panahon na yan. Na para at least mabigay mo ng kasiyahan habang nandito pa. Dinala ko po siya sa Jerusalem. At dinala ko siya noon sa Amerika kasi nandun yung mga anak niyang gusto niyang bisitahin. Dadalhin kita doon, ma, para makita mo sila. Tuwang-tuwa po siya. Sabi niya, after Jerusalem, pwede na akong mamatay. Nakakapunta na ako sa Jerusalem. Kaligayahan na kaya naman, kung kaya namang ibigay. So, sa inyo, hindi ko naman po sinasabing gagawin nyo lahat. Pero ibig sabihin po, di ba, kung ano ang kanilang, ang makakapagsaya sa kanila. Makakapagpasaya. Lalong-lalo na sa mga final years, remaining years of their life. Kamukha ng mga ganitong panahon, part of honoring your parents, sa mga kabataan. Pag birthday ba ng mga nanay nyo, inaaalala nyo. Naalala niyong batiin, naalala niyong paghandaan ng regalo. Kahit greeting card man lang, masayang-masaya ang nanay niyo dyan. Kamuha itong araw na ito, Mother's Day, naalala niyo ba sila? Yung mga nasa probinsya nating mga magulang, at least may cellphone na ngayon, matawagan man lang. Padalhan niyo ng regalo, padalhan niyo ng... Alam niyo, 200 pesos sa probinsya, masaya na yung masaya na mga matatanda diyan eh. 500 pesos, nako. Bait-bait ng anak ko. 'Di ba? Oh, nilulustay niyo lang 'yan dito kung saan-saan eh. Samantalang napakalaking halaga 'yan. para sa mga matatanda sa probinsya. Lalambing, padalhan mo ako ng ensure. O sige, bigyan mo ng ensure. Pag umuwi po ako, dinadala ko siya sa, pero ngayon medyo hindi na niya masyadong kaya, pero dinadala ko siya sa Roja City, yung pinaka-city na pinakamalapit sa amin. Dinadala ko siya doon sa department store, sa grocery. Ma, bilhin mo lahat ng gusto mo. Sasabihin naman niya, wala naman akong gusto. Sabi ng kapatid ko sa akin, lumabas ka ate, doon ka sa kabila. Nahihiya yan sa iyo eh. Labas ako. Pagbalik ko, ang dami na niyang dalat. Gusto niya na hanggang ngayon. Gusto pa rin ang bagong damit ng nanay ko. O sige, bigyan ng bagong damit. Grocery ma, anong gusto mo dyan? No? Ensure. Ayong mga, ito yung mga gamot ko. O, bibilhan ko ng good for 6 months na mga, yung mga, you know. Masaya po sila dyan. Di ba? So, when the time comes, I can face the Lord, sabihin ko, Lord, I have done the best that I can for my mother. Walang pagsisisi. Amen? I'm giving you that advice. So honor our parents. Pag may mga, yan, mga occasions, yung mga birthdays nila, huwag nating kaligtaan, di ba? And then, of course, napapahaba na tayo, pero Proverbs 1:8, sinasabi dito, yung mga instruction nga, listen, no? Listen, children, listen to your parents, yung mga instructions, no? Ang wisdom ng Panginoon ay nasa kanila. Kung hindi, itong sasabihin ko sa inyo, kung hindi kayo ninanag ng nanay nyo, wala silang pagmamahal sa inyo. Amen, mga nanay? Hindi nyo nakuha. Kung hindi, sa mga bata, kung hindi nagnanag ang nanay nyo sa inyo, kung hindi nila inuulit-ulit ang mga pangaral, ang mga sinasabi sa inyo, ibig sabihin, wala silang pagmamahal sa inyo. Kaya nila sinasabi lahat ng mga sinasabi nilang yan, dahil mahal nila kayo, ayaw nila kayong mapariwara. Amen? Kaya, listen to them, receive wisdom from them. Mas maganda yan kaysa nanay na walang pakialam sa inyo. Wala akong pakialam sa buhay mo, ano mangyari sa iyo. Mas siguro, mas hindi ninyo gusto yon. Proverbs 10:1, second portion. Ang mga kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit siphayo ng ina ang anak na mangmang or disobedient. Diba? So, hindi tayo ganun, mga kabataan na narito. Okay, so, let us close our eyes right now. Lahat po tayo, as I said, may mga magulang, may mga nanay. Hindi lang yung mga batang narito, kung hindi, pati po tayo, lahat-lahat tayo may mga nanay. Whether alive sila or wala na, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon sa lahat ng mga hindi natin magagandang ginagawa sa ating mga nanay or ating mga attitude. Hallelujah. Let there be conviction of sin, Spirit of God. Convict us of sin of commission, sin of omission. Yung mga hindi natin ginagawang pagkikare sa ating mga magulang, yung pagbabaliwala natin sa kanila. Let us repent before the Lord. Lord, we are sorry sa mga paglapastangan namin sa aming mga magulang, Panginoon. Yung mga pagsagot-sagot namin, yung mga sinisigawan namin ng mga magulang namin, Lord. We are sorry for not respecting them, honoring them. We are sorry for not caring for them. Lord, ang nanay ko matanda na, pinaubaya ko na lang. Hindi ko man lang po inaaruga o inaalagaan. Forgive us, Father. Forgive us for our sins. that we have committed towards our mother. Yung mga attitude po namin, negative attitude, lalong-lalo na Lord, kung ang mga nanay namin ay hindi magaganda ang kanilang mga ugali. Nagagalit kami. At pinitsapwera namin sila, hindi namin sila pinapansin. Lord, forgive us. You have commanded us to honor them, to obey them, to respect them, no matter what. kahit na anong klase silang mga nanay, we are sorry. Even if your mother is already dead, you repent before the Lord kasi ang iyong kaluluwa ang pinag-uusapan dito. So forgive us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. And thank you for the forgiveness of our sins, Father, by the blood of Jesus. Let us thank the Lord for our mothers. Father, thank you. Thank you for my mama. Thank you for my nanay, Lord. Thank you. Thank the Lord for your mother. We praise you, Lord. Hallelujah. We praise you for them, Father. We praise you for them. We praise you for our mother. Hallelujah. Sa pamamagitan niya, nandito ako sa mundong ito. Sa pamamagitan niya, ako ay ganito yung aking pangangatawan ngayon. Meron akong education, meron akong buhay na ganito, Lord. Thank you. Thank you. Ano mang klase ang nanay mo, thank the Lord. Thank the Lord. Because we owe our life to our mother. Thank you for my mother. Hallelujah. Tinatawagan ko lahat ng mga mommies. Please come over. Sige na, please. Bilisan po natin. Hallelujah. Lahat ng mga nanay, lumapit lang kayo dito sa harapan. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Father. Thank you, Lord, for these mommies. Thank you, Father, for these mommies. Thank you, Lord, for these mothers. Thank you, Lord, for these mothers. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Father. Hallelujah. Sige na, the Rev 5, please come. Amen. Hallelujah. Tayo mga mami, tayo ay pinagpala ng Diyos. Amen? Amen. Pinagpala tayo na pinagkatiwalaan niya tayo ng kanyang mga anak. Ang ating mga anak po ay hindi natin pagmamayari. Sila ay pag-aari ng Diyos at pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Hallelujah. And so praise the Lord na nagtitiwala ang Diyos sa atin. Binigyan tayo ng mga supling, mga anak na ito. Amen? Hallelujah. And so praise the Lord. You are called by the Lord to become mothers. Kaya po, magpaayos tayo sa Lord na paano, Lord, natin palakihin ang ating mga anak, paano natin alagaan sila. You are already a mother. You have the responsibility and the Lord is giving you stewards of His children. And so right now, mothers, mag-repent muna tayo sa Panginoon. Anuman ang mga alam nating mga main natin sa ating mga